Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ағылшын тілін білу деңгейін зерттеумен айналысатын Education First ұйымы жариялаған индекс бойынша Қазақстан 72 елдің ішінде 54-ші орын алып, өте төмен деген көрсеткішке ие болған. Education First ағылшын тілін білу индексін сауалнама арқылы анықтайды, оған елдің кемінде 400 азаматы жауап береді, соның ішінен ортақ көрсеткіш шығарылады. Өте төмен деген сатыда Қазақстанмен бірге Түркия, Гватемала, Египет, Тунис, Әзербайжан сияқты елдер тұр. Ұйымның сайтынан бұл сатыдағы елдің орташа азаматы ағылшын тілінде сөйлейтін елге турист ретінде барса, жол таба алмайтынын, жұртпен сөйлесе алмайтынын, қарапайым тілде жазылған электрондық хаттарды түсінбейтінін білуге болады. Алматы тұрғыны Ғұмар Қасымов ағылшын тілін 48 жасында меңгергенін айтады, ол халықаралық ұйымға қызметке тұрып Тегеран қаласына барғанда ұйымның ресми тілі ағылшын тілі болғанын айтады.
Мен мектепте оқығанда неміс тілін оқып едім. Мынау жаңа ұсыныс болғасын, мынау халықаралық ұйымға жұмыс істеуге баруға ағылшын тіл керек болды. Жарайды деді, уәдемді бердім. Бірақ барғасын сол Тегеранға көрдім, түріктер сөйлейді, ирандықтар сөйлейді, афғандықтар сөйлейді, пактар сөйлейді, пакт дегенім пакистандықтар ағылшын тілінде. Мен ойладым, ойлаған жоқ, намысым келді. Немене сонда анау ағылшын тілінде сөйлесе, жазады, мен қазақ ол тілді үйрене алмаймын ба деп намыс келіп, Тегеранда мектептер бар шетелдің тілін үйренуге. Соған бардым, үш айдай сол жерде, сосын сырттан оқиын деп үйрене бастадым. 2 жылға дейін созылған шығар. Ақыры сосын жиналыстарды өткізе бастадым. Ағылшын тілінде.
Дейді бүгінде зейнеткер Ғымар аға. 70 жасқа келген сұхбаттасымыз ағылшын тілін меңгеру арқылы қосымша ақпарат көздері ашылғанын айтады.
Ойбай, жасым келді, қиын деп жоқ. Намыс болса, еңбей жетуге болады.
Дейді Ғымар Қасымов. Қазақстанда тіл үйренемін деушілердің ең үлкені биыл 67 жастағы шымкенттік қария болған. Мұндай мәліметті Education First таратып отыр. Ұйым ағылшын тілін білу деңгейіне қатысты рейтингтерін қарашаның 22-сі күні жария еткен. 72 елдегі 950 мың адамды қамтыған бұл тест нәтижесінде Қазақстан 54-ші орында алып, индексі өте төмен деп белгіленген. Әр елден кемінде 400 адамның тыңдау, оқу бойынша жауаптар алынып, нәтиже сол жауаптар негізінде шығарылатын бұл тестті ұйымның сайтына кіріп тегін тапсыруға болады. Қазақстан бұл индекске 2011 жылы қосылған, сол жылы 44 елдің ішінде 44-ші орын алса, 2013 жылы 60 мемлекет ішінде 57-ші орынды иеленген. Ал соңғы 3 жылда Қазақстан 54-ші орыннан не төмен, не жоғары жылжымай тұр. Education First мәліметіне қарағанда, Азия елдерінде ағылшын тілін негізінен 18 бен 20 жас аралығында азаматтар меңгеріп жатыр. Ұйым есебінде Қазақстанда әйелдердің ерлерге қарағанда ағылшын тілінде жақсы сөйлейтіні байқалған. Ағылшын тілін меңгеруде 16 мен 21 жас аралығындағы азаматтар белсенді деген көрсеткіш Азияның басқа өңірлерінен де тән болып отыр. Постсоветтік елдерден бұл рейтингке Ресей, Әзербайжан мен Украина кірген. 72 елдің ішінде Ресей 34-ші, Украина 41-ші, Әзербайжан 57-ші орында тұр. Әлемдік рейтингтің басында Нидерланды, Дания және Швеция елдер тұрса, тізімнің соңында Лаос, Ливия және Ирак орналасқан. Зерттеу нәтижесімен бөліскен Education First мамандары ағылшын тілін меңгеру деңгейін көтеруге қажет бірнеше жайттарды атап өтті.
Грамматика – это важно, но основной упор на то, чтобы человек пользовался языком, преодолевал языковой барьер – это коммуникация. Коммуникации – воспроизведение речи.
Дейді Education First Қазақстан компаниясы директоры Әлия Марова. Education First ағылшын тілін білу жаһандық экономика артықшылықтарын пайдалануға, табысы жоғары жұмыс табуға, кәсіби біліктілікті көтеруге, кәсіпкерлікке, нарықты кеңейтуге мүмкіндік беретінін ескертеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.